Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի արդարադատության նախարարությունում անցկացված խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանցիները տեղ գյուղի մերձակայքից 270 գլուխ ոչխար են գողացել, պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ որևէ ներթափանցում չի եղել։ Ինչով է զբաղվելու Արցախի հարցերով հատուկ հանձնախումբը, որի ստեղծման մասին նախորդին հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Երևանում մեկնարկել է հանրային ձայն կուսակցության արտահերթ համագումարն, արդյոք դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը կհեռացվի իր իսկ ստեղծած կուսակցության շարքերից։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է նոր սահմանադրություն և հարցը պետք է դառնա լայն քննարկման առարկա, այդ մասին արդարադատության նախարարության աշխատակիցների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը միաժամանակ նշել է, որ իր համոզմամբ Հայաստանի կառավարման համար առավել նպատակահարմարը խորհրդարանական տարբերակն է։ Նիկոլ Փաշինյանը և Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Փաշինյանը անդրադարձել է Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակին, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը և խաղաղության գործընթացին։ Այսօր աշխարակարգը փոխվում է և դեռ հայտնի չէ, թե ինչպիսին այն կլինի վերջնական տեսքով։ Այդ մասին Դավոսի տնտեսական համաժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նրա խոսքով պետությունները այլևս չեն հարգում միջազգային իրավակարգը, տեղի են ունենում կոպիտ ոտնձգություններ ինքնիշան երկրների տարածքների նկատմամբ, աշխարում մոլեգնում են պատերազմներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե դեմ է Հորդանանի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում անկախ պաղեստինյան պետության ստեղծմանը և այդ դիրքորոշման մասին տեղեկացրել է ԱՄՆ-ին։ ԱՄՆ և աշխարհի շատ երկրներ աջակցում են պաղեստինյան պետության գաղափարին, ինչը պետք է երաշխավորի իսրայելի անվտանգությունը, և նախատեսված է ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևերով։ Վարչապետը նշել է, թե ընդունում է, որ դա հակասում է պաղեստինի ինքնիշխանության գաղափարին, ինչ անել, ես այդ մասին ասել եմ ամերիկացի գործընկերներին, ինչպես նաև պահանջել եմ չփորձել մեզ ստիպել մեր վել այնպիսի իրողությունների հետ, որոնք հակասում են մեր անվտանգությանը, ասել է Բենյամին Նեթանյահուն։ Բրանսկի շրջանում Կլինցի բնակավայրի տարածքում ուկրաինական անօթաչուի պայթյունից հրդեհվել է նավթամթերքի պահեստը, հրդեհաշիջմանը մասնակցում են ավելի քան 140 մարդիկ, տարածքից տարահանվել է 32 մարդ։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական ուժերը ԱԹՍ-ներ են արձակել Բրյանսկի շրջանի ուղղությամբ, անօթաչուներից մեկը ճնշվել է ռուսական ռադիոէլեկտրոնային պայքարի սարքով, սակայն ԱԹՍ-ի զինամթերքը անջատվել և ընկել է նավթային պահեստի վրա, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Ռուսաստանը զսպվածության կոչով դիմել է Իրանին և Պակիստանին, որոնք վերջերս հրթիռային հարվածներ են փոխանակել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ էսկալացիան անհանգստության տեղիք է տալիս և մասամբ Գազայի ճգնաժամի հետևանք է։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը դիվանագիտական խողովակներով շփումները պահպանում է երկու երկրների հետ։ Զսպվածության կոչ են կանում բոլորին, զսպվածություն և դիվանագիտություն, տվյալ պարագայում դիվանագիտությունն է միակ բանը, որը կարող է նպաստել իրավիճակի կայունացմանը, ասել է Պեսկովը։ Ոստիկանությունը Բաշկիրիայի մայրաքաղաք Ուֆայում ձերբակալել է ծայրահեղականության համար 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված բնապահպան ակտիվիստ Ֆայլ Ալսինովին ազատ արձակելու պահանջով կազմակերպված բողոքի ցույցի մասնակիցներից մի քանիսին։ Ֆինլանդիան այս պահին չի տեսնում որևէ անմիջական ռազմական վտանգ Ռուսաստանի կողմից, այդ մասին այսօր Ստոկհոլմում հայտնել է Ֆինլանդիայի վարչապետ Պետերի Օրպոն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօրվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Կառավարությունն այսօր կեսօրին տարածեց վարչապետ Փաշինյանի հունվարի 18-ին արդարադատության նախարարության ղեկավարների հետ հանդիպման մանրամասները։ Այս խորհրդակցության ընթացքում Փաշինյանն առաջին անգամ հրապարակայնորեն հայտարարեց, թե իր կառավարությունը նպատակ ունի զրոյից նոր սահմանադրություն ընդունել, որով սակայն կառավարման խորհրդարանական համակարգը չի վերածվելու։ Փոխարեն ըստ Փաշինյանի նոր սահմանադրությունը պետք է մեջբերում Հայաստանը տարածաշրջանում ավելի մրցունակ դարձնի։ Հիշեցնեմ, իդեպ, որ նախորդ ամիսներին Մամուլում եւ քաղաքական շրջանակներում ակտիվ խոսակցություններ էին շրջանառվում, որոնց համաձայն Ադրբեջանը պահանջում է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի սահմանադրությունում, դրանից հեռացնելով անկախության հռչակագրի մասին բոլոր հիշատակումները։ Այն, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, խոսել էր նաեւ Իլհամ Ալիևը դեռ 2021 թվականի սեպտեմբերին, թեման մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի։ Երեկ արդարադատության նախարարությունում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, պնդելով անհրաժեշտ է ոչ թե բարեփոխել մայր օրենքը, այլ բոլորովին նորն ընդունել։
Եվ այս առումով արդարադատության նախարարի հետ աշխատանքային 1-2 քննարկման ժամանակ ես արձանագրել եմ, որ իմ կարծիքով եւ նաեւ մի շարք ընկերների կարծիքով ես եւ այս միտքը ես բարձրաձայնում եմ, որպեսզի այն նաև ավելի լայն քննարկման առարկա Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։
Մինչ լայն քննարկումները, Փաշինյանն արդեն ընդգծում է Հայաստանի կառավարման համակարգը պետք է մնա անփոփոխ, փոփոխությունները իշխանության լծակների վրա չպետք է ազդեն։ Նոր սահմանադրություն ընդունելու պատճառը, ըստ վարչապետի, տարածաշրջանի ու աշխարհի փոփոխություններն են, որոնք անհրաժեշտ է կառավարել Հայաստանի պետական շահերին համապատասխան։
Եվ երկրորդը, մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
Այլ մանրամասներու փակագծեր Փաշինյանը չի բացել։ Նրա ելույթի հրապարակումից հետո, սակայն, ընդդիմությունն ու սահմանադրության բարեփոխմանը մասնակից քաղհասարակության ներկայացուցիչները պնդեցին, խոսքն ամենայն հավանականությամբ Բաքվի պահանջներին է վերաբերում։ Քաղաքական գործիչ Սուրեն Սահակյանը հիշեցնում է, դեռ 22 թվականին մի փակ հանդիպման ընթացքում վարչապետն իրենց բաց ասել է. Ադրբեջանը Հայաստանին պարտադրում է առանցքային փաստաթղթերից հանել Արցախի մասին ցանկացած հիշատակում։
Փաշինյանը խոսում Ադրբեջանի պահանջներից, թե սահմանադրության և անկախության հռչակագրի կապված
20 թվականի պատերազմից 1 տարի անց Ադրբեջանի նախագահն էլ թուրքական Անադոլուին տված հարցազրույցում հրապարակավ ասաց, թե Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, քանի որ այն Թուրքիայից տարածքային պահանջներ է պարունակում։
Ermənistan bu bəyanata imza atmaqla öz üzərinə öhdəliklər ərzində Ağdam, Kəlbəcər, Laçın rayonları bizə qaytarıldı. Yəni o zaman Ermənistan çox məsuliyyətli yanaşırdı bu məsələyə. Çünki nə üçün? Çünki qorxu içində idi.
Իսկ անցյալ ամիս արդեն Ալիևն ասաց, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Բաքվին պետք է ամուր երաշխիքներ, թե Հայաստանն ապագայում ռևանշի չի գնա և կմոռանա Ղարաբաղի մասին։ Իր հերթին Փաշինյանը տարբեր առիթներով է հայտարարել, որ Հայաստանի ապագայի համար պետք է հստակ արձանագրել, որ ոչ միայն հիմա, այլև ապագայում որևէ այլ երկրից որևէ տարածքային պահանջ Հայաստանը չի ունենալու։ Իսկ անցյալ տարի Փաշինյանը հրապարակավ իր անհամաձայնություններ հայտնել սահմանադրության հիմքում դրված անկախության հռչակագրին։ 90 թվականին ընդունված անկախության հռչակագրի առաջին պարբերությունը հղում է 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀՄ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա։ Դրանից բացի հռչակագրով ամրագրված են պետականության ստեղծման հիմնական դրույթները՝ քաղաքացիության տրամադրումից միջազգային հարաբերությունների հաստատումից մինչև հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրակարգ։ Երկու տարի առաջ 22 թվականի հունվարին կառավարության որոշմամբ ստեղծվել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ, որտեղ արդարադատության նախարարից այլ պաշտոնյաներից բացի 3 անդամ կա նաև քաղաքացիական հասարակությունից, այդ թվում Դանիել Իոաննիսյանը։ Նրա խոսքով խորհուրդը վերջին 2 տարիներին ակտիվ չի աշխատել, տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում էլ չեն անդրադարձել անկախության հռչակագրի թեմային։
Սահմանադրության նախաբանը եւ նախաբանի հղումներին անդրադարձ չի եղել։ Դա այդ հարցը երբեք որևիցե կերպ չի քննարկվել։
Այսօր կառավարության հաղորդագրությունից սակայն պարզ դարձավ, որ արդարադատության նախարարությունը կառավարությանն է ուղարկել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի առաջին նախագիծը, իսկ հունվարից կսկսվի խորհրդի կողմից վերջնական քննարկումների փուլը։ Խորհրդի անդամն ազատությանն ասաց, հույսունի փաստաթուղթն իրենց անունից չի ուղարկվել, քանի որ այն նիստի ընթացքում անգամ չի քննարկվել։
Վարչապետի ակնարկները բավականին ուղղ էին, ինձ թվում է, եւ ակնհայտ են, թե ինքը ինչ նկատի ուներ։ Այս հարցը բայց պետք է ասեմ, որովիցե պարագայում չի քննարկվել դեռևս խորհրդում, ես հույսով եմ, որ կքննարկվի։
Խորհրդանական խմբակցությունները բոյկոտել էին սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նիստերը։ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանի խոսքով իրենք հայտարարությամբ հանդես կգան, որտեղ կանդրադառնան եւ խորհրդի աշխատանքին, եւ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը, որը իրենք եւս կապում են Բաքվի պահանջների ու խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների հետ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի իշխանությունները Երևանի կենտրոնից հայտարարում են, թե պատրաստվում են զրոյից նոր սահմանադրություն գրել, որոշ մեկնաբանների կարծիքով հույս ունենալով դառնալ նոր այսպես կոչված 4-րդ հանրապետության հիմնադիր հայրերը, դեռևս հին սահմանադրությամբ ապրող երկրի սահմանները շարունակում են բազմաթիվ վտանգներ պարունակել։ Այսօր Սյունիքից հաղորդեցին սահմանին տեղի ունեցած նոր միջադեպի մասին, այս անգամ խոսքը տեղի հարևանությամբ գտնվող Արավուսկ գյուղից ոչխարների զանգվածային գողության մասին է։ Ների սեփականատիրոջ փնդմամբ զինված ադրբեջանցիները ներթափանցել են հայկական տարածք, քշել տարել իր ոչխարներին, արագորեն դրանք բաժանելով սահմանի այս հատվածում տեղակայված 13 ադրբեջանական հենակետերի ծառայողներին։ Ուշագրավը ի դեպ, որ պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական ներթափանցման մասին տեղեկությունները չի հաստատում, հավելեմ նաև, որ վերջին անգամ հայ-ադրբեջանական սահմանին 90-ների նման զանգվածային գողություն տեղի էր ունեցել 2 տարի առաջ, 2022-ի հունվարին։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում այսօրվա միջադեպի մանրամասները։
Այսօր առավոտյան Սյունիքի Արավուս գյուղի սահմանից ադրբեջանցիները տարել են Արմեն Ջահանգիրյանի շուրջ 260 գլուխ ոչխարները։
400 հատից մնացել է 130 հատ, էլի 5 հոգով եկել են արձակել վրեն, այն էլ ինչ կարացել է հետացել, ինքը որ զին քշելա դրանք հետ են քացել, այդ ոչխարներն են հետ եկել, մնացածը իրանք 5 հոգի երեխաներն ինչ պետք է անեն։
Արավուստի անասնապահը պատմեց իր 16-ամյա որդին է ոչխարի հոտը արոտավայր տանելիս եղել ամենօրյա ճանապարով։
Մեն 2 ամիս ավելա այդ նույն տարածքում է։ Ամեն օր տեղով գնում է գալիս։ Ամեն օր, ամեն աստու առավոտ։
Ադրբեջանցի 5 զինվորականներ զենքով մտել են հոտի մեջ։ Արմեն Ջահանգիրյանը պնդում է, ոչխարները սահման չեն անցել, ադրբեջանցիներն են անցել։
Արավուստի տարածքա, բա ի՞նչ է որ արավուստի։ Քա եթե իրաց այդ նույն քարտեզով այդ իրաց ամեն ինչով արավիշտ տարածքա։
Մեծ բարեբախտություն է, որ որդին ձիով է եղել, արագ հեռացել է իր հետ փրկելով մի քանի տասնյակ գլուխ ոչխարների։ Պաշտպանության նախարարությունից չեն հաստատում, թե ադրբեջանցիներն իրենք են հայկական տարածք մտել, ավելին վստահեցնում են, որևէ միջադեպ հրադադարի խախտում առավելևս ներթափանցման փորձ տեղի չի ունեցել, իսկ ոչխարների ադրբեջանական կողմ անցնելու վերաբերյալ հանգամանքները այս պահին ուսումնասիրում են։ Տեղ խոշորացված համայնքի Արավուս բնակավայրը հայ-ադրբեջանական սահմանին է, հայկական ու ադրբեջանական դիրքերը դեմ դիմաց։ Խոշորացված համայնքի ղեկավար Դավիթ Խուլունցը տեղեկացրեց, բնակչի հոտը վերադարձնելու ուղղությամբ ռուսական կողմը բանակցություն է վարում։
Անթասկի մեջ է, տենակ ինչ կլինի վերջը։
Ավականու անդամ ու Արավուսի նախկին համայնքապետ Արգամ Հովսեփյանը բանակցությունն անիմաստ է համարում։
Ռուսներին ասել են, դե ռուսը մեր հողը է նատամ, իմակյալ ոչխարի վերցրի մեզ դա։
Ավելին ասում է, իր համագյուղացու 260 ոչխարներն ադրբեջանցիներն արդեն համտեսում են։
Դեն արդեն բաժանեցին, երևում է, էլի, բաժանեցին ոստերին, 5 հատ 1-ին, տենց երևում է, 13 հատ ոստ ունեն։
Իսկ սա Արավուստի Ջահանգիրյանի ունեցվածքն էր, որ կնոջ ու 3 երեխաների հետ փայփայում էին որպես ապրուստի միակ միջոց։
Քրտնքով աշխատել, զորով ստեղծել, պարտքով, վարկով, այս պահին 10-15 միլիոն վարկուն զայրի։
Երկու տարի առաջ էլ նրա կովերն էին ադրբեջանցիները տարել Սիսիանի սարից, մինչև հիմա ոչ կովերը կան, ոչ էլ փոխհատուցում պետությունից այդ կորստի դիմաց։ Արավուստյան ասնապահը, որ դեռ ոչխարներ ունի, 130-ը մնացին, չգիտի դրանց ինչպես արոտավայր տանի, որ ապահով հետ բերի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան դիվանագետների այցելությունները Հայաստան շարունակվում են մոտ 10 օր առաջ Երևանում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կովկասի հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, այժմ արդեն Հայաստան են ժամանել տարածաշրջանում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը և Հարավային Կովկասում ու Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի բանագնաց Խավիեր Կոլոմինան։ Այս երեք այցերը մեկ ընդհանրություն ունեն դրանց ընթացքում, խախտելով արդեն ձևավորված ավանդույթն, արևմտյան դիվանագետներն այցելում են միայն Երևան և հետո Բաքու չեն մեկնելու։ Շրջանառվող որոշ տեղեկությունների համաձայն պատճառը ադրբեջանական իշխանությունների դիրքորոշումն է։ Ադրբեջանցիներն առայժմ արևմտյան բանակցությունների հետ շփվելու մեծ ցանկություն չունեն։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Խաղաղության պայմանագրի փաստաթղթի ստորագրման անհրաժեշտության մասին արևմուտքից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանը ժամաներ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչները։ Տոևո Կլարն ու Խավիեր Կոլոմինան արդեն մի շարք հանդիպումներ են ունեցել հայաստանյան պաշտոնյաների հետ։ Կառավարության փոխանցմամբ վարչապետ Փաշինյանը և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը քննարկել են Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Մտահոգություն են հայտնել ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնք մեջբերեմ, հակասում են բանակցությունների ողջ տրամաբանությանը և նպաստում տարածաշրջանում լարվածությանը։ Վարչապետը կարևորել է միջազգային հանրության հասցեական արձագանքը և գործողությունների անհրաժեշտությունը։ Ալիևը մոտ մեկ շաբաթ առաջ տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում կրկին Զանգեզուրի միջանցք էր պահանջել։ Խոսել ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլև պնդել, թե 44-օրյա պատերազմից հետո օկուպացված հողատարածքներից հետ չեն գնա։ Մերժել միջազգային երաշխավորի հայկական առաջարկը, ասել, որ համաձայն չեն նաև սահմանազատումը 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնել։ Զանգեզուրի միջանցքի պահանջին ի պատասխան Հայաստանը մշակել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարինը ներկայացրել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նկարագրելով տարածաշրջանում տրանսպորտային և այլ ենթակառուցվածքային կապերի ապաշրջափակման հեռանկարը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդակցության, Կլարն ու Գրիգորյանը քննարկել են նաև սահմանազատման գործընթացի սկզբունքների և իրավական հիմքերի վերաբերյալ հարցեր։ Այս այցերի ֆոնին խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին խոսել են Վաշինգտոնում այսօր Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերն ճեպազրույցի ժամանակ ասել, որքան շուտ, այնքան լավ, ընդգծելով, որ կողմերը անցած տարվա ընթացքում զգալի առաջընթաց են գրանցել։ Մոսկվան էր, որ տևական ժամանակ դուրս է մնացել հայ-ադրբեջանական բանակցություններից, պնդում է, թե պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, սակայն, ինչպես արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր ասել, իրենց համար անհայտ է Երևանի դիրքորոշումը։
Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно.
Իդեպ, ոչ Եվրամիության, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը Հայաստանից Բաքու չեն մեկնելու։ Տոևո Կլարի գրասենյակից ազատությանը հայտնել են, որ պատճառը Ադրբեջանում նախընտրական արշավն է, ընդգծելով, իհարկե, Կլարը սերտ կապի մեջ է և կանոնավոր շփվում է նաև Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Երևանից հետո Բաքու չեր մեկնել նաև Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն, թե ինչու պաշտոնական բացատրություն չի հնչել։ Չնայած Ադրբեջանից հնչող կոշտ հռետորաբանությանը, Հայաստանը հայտարարում է, որ շարունակելու է առաջ շարժվել խաղաղության օրակարգով, բայց առաջնորդների բանակցության հեռանկար մինչև Ադրբեջանում ընդրական գործընթացի ավարտը չեն տեսնում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նախորդին հայտարարեց, որ շուտով Արցախայության հայրենադարձության եւ դրա իրավունքների պաշտպանության հարցերով հատուկ հանձնախումբ կստեղծվի։ Օսկանյանը դեռ չի բացահայտում, թե հատկապես ինչ մարտավարություն է որդեգրելու այս նորաստեղծ կառույցը կամ ովքեր են դրանում ընդգրկվելու, սակայն դատելով առաջին տեղեկություններից, այս հանձնախմբի գործունեությունը կարող է բացարձակապես չհամընկնել պաշտոնական Երևանի կողմից իրականացվող քաղաքականության հետ։ Ինչ վերաբերում է շարքային արցախցիներին, ապա նրանք եւս չեն հավատում, որ տեսանելի ապագայում հնարավոր կլինի պայմաններ ստեղծել իրենց հայրենադարձության համար։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Արցախը հայերի հավաքական հայրենադարձության նպատակով ձևավորված հանձնախմբի կազմի եւ անելիքների մասին տեղեկություն դեռ չի հրապարակվում։ Միայն հայտնի է, որ հանձնախումբը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի համաձայնությամբ Արցախի ժողովրդի վերադարձի եւ մյուս իրավունքների պաշտպանության համար։ Ղեկավարն էլ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է։ Երեկ ֆեյսբուքյան գրառմամբ Օսկանյանը միայն նշել էր, գլխավոր խնդիրը լինելու է միջազգային երաշխիքներով Արցախի ժողովրդի հայրենադարձության և սեփական հայրենիքում անվտանգ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի պաշտպանությունը և հետապնդումը։
Ես համոզված եմ, որ այս հարցի հետապնդումը և իրականացումը կնպաստի իրական խաղաղության հաստատմանը մեր ժողովրդների միջև։ Տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատումն անհնար է, երբ հայ ժողովրդի մի հատվածը բռնի տեղահանված է իր բնորանից, իսկ Հայաստանին պարտադրվում է ստորադաս խաղաղություն նոր կորուստների սպառնալիքով։ Նման կայունությունը չի կարող մշտական լինել։
Նախկին դիվանագետը սակայն տարածած հայտարարության մեջ չի հստակեցնում, ովքեր են հանձնախմբում ընդգրկված, կոնկրետ որ երկրի կամ երկրների հետ են պատրաստվում այդ հարցով քննարկումներ սկսել եւ որքանով է իրատեսական, որ միջազգային հանրությունը կհամաձայնի այդ բանակցություններին։ Օսկանյանը այդ մասին խոստանում է խոսել առաջիկայում։ Մինչ այդ Արցախի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասում է, միջազգային տարբեր հարթակներում պետք է բարձրաձայնեն արցախահայերի իրավունքների մասին։
Քանի որ այսօր ցավոք սրտի պաշտոնական որևէ պաշտոնյա ոչ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների մասին է, չեն բարձրաձայնում մեր խնդիրները միջազգային հարթակներում, ապա սա հնարավորություն է, որպեսզի թույլ չտա Արցախի խնդիրը
Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո պաշտոնական Երևանը արցախցիների վերադարձի, նրանց իրավունքների եւ անվտանգության մասին գրեթե չի խոսում։ Առանց հստակ անվտանգային մեխանիզմներ նշելու Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի մասին հայտարարություններ հնչում են միջազգային տարբեր կենտրոններից։ Պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը հույս ունի, թե այդ կառույցները խոսքից կանցնեն գործի, եթե արդեն ձևավորված հանձնախումբը ճիշտ աշխատի։
Պետք է նստել բանակային թեմանի շուրջ եւ բանակցություններ սկսել կարգավիճակից սկսած մինչև ֆիզիկական հանձնախումբը, եւ այդ բանակցությունների ընթացքում գալ այն վերջնական որոշման, որը ընդունելի կլինի հայ ժողովրդի համար։
Ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցությունից վերջերս դուրս եկած Արամայի Սաղաբեկյանի համար հասկանալի չէ, ինչու է հանձնախումբը ձևավորվել քաղաքական ուժերի համաձայնությամբ, եթե նման որոշում կարող էր կայացնել կամ Արցախի ազգային ժողովը կամ նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Թեև երեկվա հայտարարության մեջ միայն քաղաքական ուժերի համաձայնության մասին է խոսվում, պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը պնդում է, թե հանձնախումբը ձևավորվել է դեկտեմբերի սկզբին հենց ազգային ժողովի որոշմամբ։ Արամայի Սաղաբեկյանը այդուհանդերձ կասկածներ ունի, հանձնաժողովը միջազգային հարթակներում լեգիտիմության խնդիր կունենա։
Այստեղ խնդիր առաջանալու, որտեղ նման տիպի հանձնաժողովներ եւ հանձնախմբեր կարող են էլի ստեղծվել, եւ ասեն հիմա իրենք չասեն հիմնական դերակատարներ, ասեն Արցախի ուսակցությունների հետ համաձայնեցված, կամ չգիտեմ ինչ որ մեկ այլ ուժերի հետ համաձայնեցված։ Կարծում եմ շատ դժգոհ խնդիր է դառնալու դա հետագայում։
Վարդան Օսկանյանի նախաձեռնությանը թերահավատորեն են վերաբերում նաև քաղաքացիական պայմանագրում։ Ու թեև փաստաթղթին ծանոթացած ընդդիմադիրների փոխանցմամբ խաղաղության պայմանագրում արցախահայերի մասին որևէ դրույթ չկա, իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը պնդում է, թե նրանց վերադարձը հնարավոր կլինի, եթե Ադրբեջանի հետ խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրվի։
Ես չեմ հավատում, որ այլ առանց խաղաղության պայմանագրի այդ վերադարձը հնարավոր է։ Դրա միակ մնացամենը լինելու են քաղաքական շահարկումներ, քաղաքական չոր դիվիդենդներ հավաքելու փորձեր, ինչու ոչ նաև չբացառեմ սադրանքներ Հայաստանի Հանրապետության դեմ 5-րդ Շարասյան տեսքով։
43-ամյա Գիտա Խաչատրյանը, որ Մասիսի շրջանի նոր խարբերտ է հասել Արցախի Մաչկալաշեն գյուղից, նախաձեռնության մասին տեղեկացել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանի Facebook-յան գրառումից։ Չի հավատում, որ Ղարաբաղ վերադարձի համար կարող են իսկապես անվտանգ պայմաններ ստեղծվել։
Ես ոմանք եմ, մտածելու բան չի։ Ես միչև հիմա այդպես չեմ մտածում, բայց հիմա արդեն այն ինչ տեսել եմ Իրան վերջի օրերի կատարածները, ապահով անվտանգ դրաբրել, կարծում եմ ոչ մի օրենք իրանց համար էլի բան չի։ Չեն կանգնել այդ օրենքը, չեն իրանք պահպան, ինչ գիտեմ։
Տեղահանման օրերին բենզինի պահեստի պայթյունից երկու եղբայրներին կորցրաստիկին Գիտան, այստեղ էլ շաբաթներ առաջ հորն է հողին հանձնել։ Այսքանից հետո ասում է, ինքն առհասարակ վերադարձի ցանկություն չունի, բայց լսել է, շատերն են ուզում վերադառնալ, հատկապես այնտեղ հարազատների շիրիմներ թողածները։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Պետի եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը պաշտոնական չարաշահումների կաշառք վերցնելու վատնումների մեջ մեղադրվող պետության ըստ մեղադրող կողմի շուրջ $41 միլիոն վնաս հասցրած Խաչատրյանի դատավարության այս փուլում, սակայն հիմնական քննարկումները ոչ թե բուն մեղադրական նյութի շուրջ են ծավալվում, այլ մեղադրյալի առողջական վիճակի շուրջ 6 տարի Հայաստանի հարկային և մաքսային համակարգերը, մոտ 2 տարի նաև ողջ ֆինանսական ոլորտը համակարգած Խաչատրյանն այժմ դատարան է գալիս շտապօգնության բժիշկների ուղեկցությամբ։ Դատախազության ներկայացուցիչների պնդմամբ, սակայն, այս հանգամանքը չպետք է ազդի դատավարության բնական ընթացքի վրա։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն այսօր մոտ կես ժամ ուշացավ իր դատավարությունից։ Փաստաբանն ասաց, որ սայլակով տեղաշարժվող պաշտպանյալը հիվանդանոցում էր։
Սպայնը տեղեկացրեցին, որ ներերակային ներարկում պետք է կատարվի, որը որ խնդիրներ առաջացնում երակների բարակության եւ այլն հետ կապված, ասին իրենց բարերով ասած երակն չի ստացում այդ խնդիրը սպայն, դրա համար մի քիչ ձգձգվում է։
Խաչատրյանը դատարան եկավ շտապօգնության մեքենայով բժիշկների ուղեկցությամբ, ու նիստը չսկսած Պաստաբան Երեմ Սարգսյանը խնդրեց ընդմիջել այն, որ պաշտպանյալին ներարկում անեն։ Դատախազությունը բազմիցս է հայտարարել։ Նման սցենարներով մեղադրյալը ամեն անգամ նիստերը հետաձգում է։ Դատախազ Գևորգ Սարգսյանն ասաց, անգամ հաշիվն են կորցրել։
Եթե դուք չեք պլանավորում խոչընդոտել դատական նիստի բնականոն ընթացքը, եթե չեք պլանավորում պաշտպանության կողմը, որ որևէ X ֆայլ պետք է դատական նիստը վատառողջնելու վաճառականության ընթացքի հետ շարունակվի, եթե չկա նիստի ձախողում պլանավորած պաշտպանության կողմից, ապա բնականաբար որևէ խոչընդոտ այս պայմանում չկա, որ ցենտրական ռուստամենը հարցը կունենի, ապրի եւ հետո արդեն պաշտպանության կողմից միջնորդություն ներկայացնի։
6 տարի մաքսային եւ հարկային ծառայությունները եւս 2 տարի էլ ֆինանսների նախարարությունը ղեկավարած 68-ամյա Խաչատրյանին Հայաստանյան իրավապահները մեղադրում են չարաշահման, վատնում կատարելու, փողերի լվացման օժանդակելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու համար։ Ընդհանուր առմամբ Խաչատրյանի գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը եւ կաշառքի չափը կազմում է ավելի քան $41 միլիոն։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրվեց 2019 թվականին։ Նա 1 տարի կալանավորված էր, հետո ազատ արձակվեց շուրջ $250,000 գրավի դիմաց։ Վերջերս էլ դատավոր Արթուր Մկրտչյանը մերժել էր դատախազի միջնորդությունը նրան նորից կալանավորելու մասին։ Դատախազն այսօր նկատեց, արդեն քանի նիստ է մուլտիգրուպի տնօրեն Վկաս Սեթրակ Արուստամյանը գալիս է, որ հարցաքննվի, բայց հերթը դրան այդպես էլ չի հասնում։
Երկու ժամ, երկու ժամ։ Երբ որ ժամանակը տարելու օգտագործելը արդեն ավարտած ներսեդրած առողջանային հարցակնությունը, երկու ժամ ներկայացված ինքնավարձակի բացակի միջնորդություն, նույնաբնույն անհիմն եւ այսպես ասած ներկայացված ընդամենը ներկայացվելու համար դատականիստ ձգձգելու համար։
Մեղքը չընդունող Խաչատրյանի փաստաբանը հայտարարեց, ողնաշարի լուրջ խնդիրներ ունեցող պաշտպանյալին Հայաստանում չեն կարող վիրահատել, իսկ Գագիկ Խաչատրյանը չի կարողանում երկար նստած մնալ, ցավերը հասկանում են։ Ըստ Երեմ Սարգսյանի, անգամ պետական հանձնաժողովների բժիշկներն են լուրջ գնահատել նրա վիճակը։
Կյանքի իրավունքի մասին են խոսում, անհապաղ միջոցի մասին են խոսում, որի համար եվրոպական դատան հրատապ միջոցի միջնորդություն են ներկայացել, նրանով ասում ոչինչ չկան հասցնել։ Պետական արդյունքի դատան միակ մեթոդը ճիշտ ապահովության այս միջնորդության քննարկումն է, որտեղ առաջնային հերթությունն է, դրանից հետո մյուս գործողությունները կատարվում։
Իդեպ, այս գործով վկաս է Թրակ Արուստամյանը, նույն այս դրվագով նաև մեղադրյալ է։ Ըստ իրավապահների, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես կայսրության ղեկավարը Գագիկ Խաչատրյանին ավելի քան 22 միլիոն դոլար կաշառք է տվել, որ մուլտիգրուպը խոչընդոտներ չունենա հարկային դաշտում։ Ավելի վաղ Խաչատրյանի փաստաբանը պնդել էր, թե այդ գումարը Արուստամյանը պարտքով է տվել, որ Խաչատրյանի որդիները Լոս Անջելեսում առանձնատուն գնային։ Իդեպ, դեռ տարի ու կես առաջ Կալիֆոռնիայի դաշնային կառավարությունը Խաչատրյանին ու որդիներին պատկանող շքեղ առանձնատուն բռնագանձման գործընթաց էր նախաձեռնել Հայաստանի գլխավոր դատախազության հարցման հիման վրա։ Մինչ ամերիկյան իրավապահների զնորություն չկա, իսկ հայաստանյան դատարանն էլ ըստ էության չի կարողանում քննել Խաչատրյանի գործը, փաստաբանը պնդում է, սկզբում պետք է քննել պաշտպանյալին արտերկիր մեկնելու թույլտվության հարցը, հետո նոր անցնել վկայի հարցաքննությանը։ Այսօրվա նիստը ևս կիսատ մնաց Գագիկ Խաչատրյանի վատառողջ լինելու պատճառով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Երևանից, այս տարածաշրջանը նոր ղեկավար ունի։ Հիշեցնեմ, որ մարզպետի փոփոխությունն այստեղ տեղի ունեցավ տարեսկզբին Նիկոլ Փաշինյանի Լոռու մարզի մի շարք դպրոցներ կատարած այցերից հետո։ Նրանց ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը բազմաթիվ թերություններ էր հայտնաբերել, նույն օրը պաշտոն անկանելով Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանին և քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլերյանին։ Այժմ ահա Լոռու մարզը անկուսակցական ղեկավար ունի։ Նա սակայն պատրաստ ցանկացած պահի անդամագրվել քաղաքացիական պայմանագրին, թե երբ է գալու այդ պահը, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու նորանշանակ մարզպետ Արամ Ղազարյանն ասում է, այս պահին անկուսակցական է, բայց պատրաստ է անդամակցել իշխող քաղաքացիական պայմանագրին, որի քաղաքական թիմի անդամ է դարձել Երևանից։
Իմ նկատմամբ պահանջի եղել, նմանատիպ պահանջի եղել։ Ես բնականաբար ստանձնելով քաղաքական պաշտոն մշտապես պատրաստ եմ լինել իշխանության մաս կազմել և լինել կուսակցության անդամ, սակայն ներկապահին ես անկուսակցական եմ։
Արամ Ղազարյանը մարզպետի պաշտոնում Արամ Խաչատրյանին փոխարինեց, երբ վարչապետ նստուգայցեր արեց Լոռու և Արմավիրի մարզերում և պետական միջոցներով կատարվող շինարարությունից դժգո, նույն օրը ևեթ մարզպետներին ու քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին ազատեց պաշտոններից, շեշտելով, որ նրանք պատասխանատու են իրականացվող աշխատանքների համար ու վատ են կատարել այդ գործառույթը։
Մարզպետները բոլոր ծրագրերը, սուբվենցիա, սուբվենցիա չի, բոլոր ծրագրերը, որը արվում է կապիտալ պետական բյուջեից, իրանք տեղում դրա պատասխանատուն են դեֆակտո, անկախ նրանից դե յուրե ով է պատվիրատուն, ով է կատարողը եւ այլն եւ այլն։ Մեզ պետք չեն պաշտոնյաներ, ովքեր բարձրացնում են հարցեր այլևս։ Մեզ պետք են պաշտոնյաներ, ովքեր լուծում են հարցեր, որովհետեւ պաշտոնյայի գործը հարցերը լուծելն է։
Աշխատող մարդ, խնդիրներից չխուսափող մարդ, խնդիրների լուծմանը գնացող մարդ։
Այսօր տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն էր Վանաձոր եկել ներկայացնելու նորանշանակ մարզպետին։ Պնդեց, թե գոհ է եղել 3 տարի պաշտոնավարած Արամ Խաչատրյանից, բայց նոր աշխատանքային տեմպ ու ջանքեր է ակնկալում նորանշանակ պաշտոնյայից։
Միշտ էլ բոլորիս ցանկությունն այն է, որ ամեն անգամ, երբ որ ղեկավար է փոխում, վերանայել արկա աշխատանքները, արկա խնդիրները, հարցեր կան, որոնց նորովի նայել և փորձել նոր տեմպով, նոր ջանքերով, նոր ճիղով դրանք լուծել, որոնք համոզված են, որ ձեզ մոտ կստացվի։
Արդյոք Հայաստանի 3 մարզերում ոստիկանապետ եղած Արամ Ղազարյանը կփորձի ավելի հետևողական լինել իրականացվող ծրագրերի ու շինարարության նկատմամբ, ինչի պատճառով ըստ էության ազատվեցին 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Զուգացելից հետո 2 մարզերներ ազատվեցին։
Դա ձեր կարծիքն է, վարչապետը միայն գիտի, թե ինչի համար է ազատվել նախորդ
մարզերը։
Ինչ ոչ։
Չեք համարում, որ պատճառը դա էր, այսինքն
նորից եմ կրկնում, թե ես ինչ եմ համարում, կարևորը դա չի, կարևորը վարչապետը գիտի, թե ինչի համար է ազատել։
Ամեն դեպքում դուք ավելի հետևողական կլինեք կատարվող շինարարությունների նկատմամբ, ինչպես եք պատկերացնում։
Ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ համեմատվում, թե ավելի հետևողական կլինեմ, թե չէ, բայց ես գիտեմ, որ հետևողական եւ պատասխանատու մարդ եմ։
Տարածքային կառավարման նախարարը չպատասխանեց ազատության հարցին, արդյոք ի վերջո վարչապետի հայտնաբերած թերություններն էին մարզպետի փոփոխության պատճառը։
Ի վերջո ազատման պատճառը ո՞րն է։
Մինչ այդ պատասխանում էր լրագրողների հարցերին Վանաձորում ընտրություններից հետո արդեն 2 տարի ընտրովի ղեկավար չլինելու մասին, ասաց օրենք չեն խախտում, վարչապետի նշանակած համայնքապետի պաշտոնակատարը դեռ կշարունակի պաշտոնավարել։
Սեպտեմբերի դատական նիստը, կամ եթե համարենք, որ ինչ-որ բան ավարտվել է ընդհանուր հայցի մի մաս, այսինքն այդ դատական գործը դեռ այլ, այսպես ասած, ճյուղեր ունի, եւ ինչքան գիտեմ, դրա հաջորդ նիստերը կարողան են նշանակված ապրիլ թե մայիս։ Այսինքն ինքը իրավաբանական, այսպես խառը դատական process է, որի որոշ հարցեր հանգուցալուծվել են, որոշ հարցեր ոչ։
Երկու շաբաթ առաջ ուղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությունը դիմել է դատախազությում, պահանջելով քրեական վարույթ հարուցել, ավականուն մեղադրելով անգործության, իսկ ժամանակավոր ղեկավարներին սահմանադրական կարգը տապալելու եւ իշխանությունը յուրացնելու համար։ Վանաձորցի իրավապաշտպանները պնդում են, թե դեռ 4 ամիս առաջ, երբ դատարանը վերջնական վճիռ էր կայացրել ու մերժել 2021-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները վիճարկող Լուսավոր Հայաստանի հայցը, տեղական իշխանությունները պարտավոր էին ավականուն նիստ գումարել ու վերջապես համայնքի ղեկավար ընտրել, պաշտոնակատարի լիազորություններն էլ դադարեցնել։ Մինչդեռ այդպիսի քայլեր չեն ձեռնարկվել, դատախազությունից դեռ պատասխան չկա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ներհայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ուկրաինական քաղաքների հրթիռակոծությունների մի պատասխան Կիևը շարունակում է հարվածներ հասցնել ռուսական տարածքի խորքում։ 3 օրինակ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ուժերն անօթաչու թռչող սարքերին խոցել ռազմաճակատից շուրջ 1000 կիլոմետր հյուսիս, Սանկտ Պետերբուրգի նավահանգստի հարևանությամբ։ Անցած գիշեր ուկրաինացի զինվորականները կարծես ավելի հաջողակ էին եղել, նրանց հաջողվել էր լրջորեն վնասել Բրյանսկի մարզի խոշորագույն վառելիքի պահեստներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է ցամաքային գործողություններին, ապա այստեղ ռուսական կողմը հայտնում է աննշան առաջխաղացման մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզի Կլինցի քաղաքում գիշերը անօթաչու թրչող սարքի հարվածից հետո խոշոր հրդեհ է բռնկվել նավթի պահեստում։ Ըստ նախնական տվյալների 1000 քառակուսի մետր մակերեսով հրդեհի հետևանքով զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Կլինցի ավանն Ուկրաինայի հետ սահմանից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինական ռադվամիջոցները հղումանելով անվտանգության մարմիններին գրում են, թե սա հատուկ գործողություն էր, ավելին այն կազմակերպել է պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչությունը։ Ռուսական կողմն իր հերթին նախորդին հայտնել Դոնեցկի մարզի Վեսելո գյուղի գրավման մասին։ Պաշտոնական Կիևը այս տեղեկությունը չի հաստատել, բայց ուկրաինական Deep State նախագծի վերլուծաբանները եզրակացրել են, որ գյուղի մեծ մասը գրաված է։ Վեսելոն փոքր բնակավայր է, սակայն այս ուղղությամբ հաջողությունները կարող են վտանգել ուկրաինական դիրքերը Սևերսկ քաղաքում։ Արդեն 2 տարի Ռուսաստանին դիմակայող Ուկրաինան սպառազինության կարիք ունի։ Պաշտպանության նախարարն այսօր ընդգծել է, որ ուկրաինական ուժերն այսօր զիջում են ռուսներին հենց այդ պատճառով։
Is that Russia is significantly
Այս պատերազմի իրականությունն այն է, որ Ռուսաստանը զգալիորեն գերազանցում է մեզ ամենօրյա հրետանային հարցակումներով։ Զինամթերքի պակասը, արկերի քաղցը շատ իսկական եւ հրատապ խնդիր է, որին այսօր բախվում են մեր զինված ուժերը։ Մենք պետք է ճանապարհ գտնենք այս խնդիրը միասին լուծելու համար։ Մեր հրետանային կարողությունների մեծացումը կբարձրացնի մեր անվտանգությունը։
Depending on the area of the front line and the stage of combat.
Ուկրաինայի ղեկավարներն ասում են՝ տվեք մեզ բավարար հրետանային արկեր, հրթիռներ եւ կործանիչներ, եւ ռուսները չեն հաղթի։ Ռուսներն էլ պարբերաբար հիշեցնում են, որ Ռուսաստանը միջուկային գերտերություն է եւ չի կարող պարտվել այս պատերազմում։ Նման հայտարարություն է արել մասնավորապես արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена.
Նրանք չպետք է հույս ունենան, որ Ռուսաստանի ինչ-որ կերպ կարելի է հաղթել, սա արդեն բազմից սասվել է, միայն նրանք, ովքեր պատմության դասեր չեն քաղել և քիչ բան գիտեն աշխարհագրությունից, կարող են նման բան պատկերացնել։
Они могут на эти темы фантазировать.
Երկու տարի առաջ երբ ռուսական ագրեսիան նոր էր սկսվել, արևմտյան առաջնորդները գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում են, թե կօգնեն պաշտպանական զենքով, բայց չեն մասնակցում եւ չեն մասնակցի Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի մղած պատերազմին։ Այսօր հայտարարությունների տրամաբանությունը փոխվել է։ Արևմուտքում արդեն սկսել են խոսել Ռուսաստանն ՆԱՏՕ հնարավոր արճակատման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդեն նորինակ մտավախություն էր հայտնել, որ Ուկրաինայում հաջողելու դեպքում Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Դաշինքի երկրներից մեկի վրա։ Մոսկվան հերքում է նման ծրագրերը, բայց ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի ղեկավար ծովակալ Ռոբ Բաուերն այսօր հայտարարել է, թե չի կարելի բացառել Ռուսաստանի այդ պատերազմը առաջիկա 20 տարում, ուստի նրա խոսքով Դաշինքի երկրները պետք է պատրաստվեն դրա։ Այս ամիս հյուսիսատլանտյան Դաշինքը վերջին 40 տարվա ընթացքում իր ամենամեծ զորավարժությունները կանցկացնի Եվրոպայում, դրանց կմասնակցեն մոտ 90,000 զինվորականներ, վարժանքներում կներգրավի ցամաքային օթային ծովահին ռազմատեխնիկան։ Steadfast Defender զորավարժությունները տեղի կունենան Գերմանիայում, Լեհաստանում եւ Բալթյան երկրներում։ Զորավարժությունների սցենարը ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների ռուսական ներխուժումն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, առաջին անգամ հոկտեմբերի 7-ից Համասի լայնածավալ հարձակումից ի վեր պաշտոնական Վաշինգտոնը ընդունում է, որ Իսրայելի հետ տարաձայնություններ կան, դրանք ըստ ամերիկյան իշխանությունների վերաբերում են անկախ Պաղեստինյան պետության ստեղծմանը։ Վաշինգտոնն ու դաշնակիցների մեծ մասը վստահ են, առանց անկախ Պաղեստինի ստեղծման մերձավոր արևելքում հարատև խաղաղության հաստատումը անհնարին է։ Իսրայելի իշխանությունները, սակայն, այս պնդումների հետ կտրականապես համաձայն չեն։ Ավելին, Իսրայելի վարչապետը չի վարանել իր երկրին մեծածավալ ռազմական ու ֆինանսական ուժանդակություն ցուցաբերող Միացյալ Նահանգների հետ տարաձայնությունների մասին բարձրաձայն խոսել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ակնհայտ տարաձայնություններ Իսրայելի և նրա գլխավոր դաշնակից ԱՄՆ-ի միջև Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու հարցում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հրապարակավ հայտարարեց, որ առարկում է Պաղեստինյան ցանկացած պետականությունը, որը չի երաշխավորի Իսրայելի անվտանգությունը։ Հունվարի 18-ին կայացած ասուլիսում նա հայտարարել է, որ Պաղեստինյան պետության բացակայությունը վերջին տարիներին չի խանգարել հարաբերությունների կարգավորմանը արաբական երկրների հետ, և ինքը մտադիր է շարունակել այդ կուրսը։ Պարզաբանեմ, որ տեսանելի ապագայում ցանկացած պայմանավորվածության դեպքում, համաձայնագրով կամ առանց համաձայնագրի, Իսրայելը պետք է անվտանգության վերահսկողություն ունենա Հորդանան գետից արևմուտք ընկած ամբողջ տարածքի վրա։ Դա անհրաժեշտ պայման է։ Սա հակասում է ինքնիշխանության սկզբունքին, բայց ինչ կարող է անել։ Ես այս ճշմարտությունը ասում եմ մեր ամերիկացի ընկերներին և նաև կանգնեցրել եմ մեզ պարտադրելու փորձերը, որը կարող է վնասել Իսրայելի անվտանգությանը, ասել է Իսրայելի վարչապետը, խոստանալով Գազայի հատվածում շարունակել ռազմական գործողությունները մինչև վերջնական հաղթանակ, Համասի ոչնչացումը, իսրայելցի մնացած պատանների վերադարձը, և հավելել, որ դա կարող է շատ ամիսներ տևել։ Նրա ասուլիսից անմիջապես հետո Վաշինգտոնը պնդել է, որ երկու պետություն ստեղծելու լուծումը տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու միակ իրագործելի ճանապարհն է։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը ճեպազրույցում ասել է, որ առանց Պաղեստինյան պետության ստեղծման կայուն անվտանգության հասնելու ճանապարհ չկա։ Նրանց երկարաժամկետ մարտահրավերները լուծելու, կայուն անվտանգություն ապահովելու, Գազայի հատվածի վերականգնման կարճաժամկետ մարտահրավերները լուծելու, Գազայում կառավարում հաստատելու և Գազայում անվտանգություն ապահովելու միջոց չկա առանց Պաղեստինյան պետության ստեղծման։
Not just to answer the legitimate hopes, dreams, aspirations of the Palestinians, people, but it is also, and this is critical, the only way to provide lasting security for the Israeli people.
Նեթանյահուի հայտարարությանը անդրադարձել է նաև ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Սա վարչապետ Նեթանյահուի կողմից նոր մեկնաբանություն չէ։ Մենք ակնհայտորեն այլ կերպ ենք տեսնում։ Մենք հավատում ենք, որ Պաղեստինցիները ունեն բոլոր իրավունքները խաղաղ և անվտանգ ապրելու անկախ պետությունում, լրագրողներին ասել է Ջոն Քիրբին։ Երկու պետություն ստեղծելու Վաշինգտոնի այս դիրքորոշումներ հիմնականում ընկած պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այս ամսվա սկզբին տարածաշրջան կատարած վերջին այցելության բանակցությունների հիմքում։ Իսրայելի հարևան մահմեդական երկրները պատերազմից հետո կօգնեն Գազայի հատվածի վերականգնմանը, կշարունակեն տնտեսական ինտեգրումը Իսրայելի հետ, բայց միայն այն դեպքում, եթե Իսրայելը համաձայնվի անկախ Պաղեստինյան պետության ստեղծմանը։ Իսրայելի բանակը այսօր ևս շարունակել է ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում։ Պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութեր է հրապարակել ցուցադրելով Համասի թունելները, այնտեղ արտադրվող հրթիռների պահեստները։
Եխեմ բոնիմ տա միֆալիմ, եմ բեցեմ բոնիմ օտամ ալ տանչեր, խոֆրիմ տա կարկայիտ, վերացիմ պնիմա, լտոխ աշետախ միուշավ բատատ կարկա բորմակիմ շել 20-25 մետրիմ։
Իսրայելի բանակի 36-րդ դիվիզիայի հրամանատար Դադո Բարկալիֆան ասում է, որ 20-25 խորությամբ թունելները ստորգետնյա սենյակներ են կապում, որտեղ գտնվում են քիմիական նյութեր և հրթիռներ պատրաստելու արտադրամասեր։ Իսրայելի բանակը նաև պնդում է, որ օթային հարվածով ոչնչացրել է իսլամական ջիհադ զինյալ խմբավորման բարձրասիճան անդամներից մեկին, ով Իսրայելի դեմ հոգեբանական պատերազմի պատասխանատուններից էր։ Գազայի հատվածն այսօր հաղորդել է, որ Իսրայելի հարձակումներից զոհերի ընդհանուր թիվը անցել է 24,700-ը, ավելի քան 62,000 մարդ է վիրավորվել։ Հոկտեմբերի 7-ին Համասի հարձակման հետևանքով իսրայելական կողմը հաղորդել էր շուրջ 1,400 զոհի մասին։ Համասը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչվել է ահաբեկչական կազմակերպություն։
Ռուսաստանի խոշորագույն ազգային հանրապետություններից մեկում բնական պաշարներով հարուստ Բաշկիրայում վերջին օրերին իրավիճակը սրվել է։ Պատճառը տեղացի ամենահայտնի քաղաքացիական բնապահպան ակտիվիստներից մեկի Ֆայել Ալսինովի դատապարտումն է 4 տարվա ազատազրկման։ Օրերս ոստիկանության և Բաշկիր ակտիվիստների միջև կատաղի բախումներ տեղի ունեցան այն շրջկենտրոնում, որտեղ ընթանում էր Ալսինովի դատավարությունը։ Այսօր արդեն մարդիկ հավաքվել էին մայրաքաղաքու Ֆայի կենտրոնական հրապարակում և կրկին բախումներ ոստիկանության հետ։ Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանի Բաշկորտոստանում կրքերը չեն հանդարտվում, չնայած ոստիկանների նախազգուշացումներին։ Այսօր մայրաքաղաքու Ֆայում հարյուրավոր մարդի կրկին փողոց են դուրս եկել իրենց աջակցությունը հայտնելու ազգամիջյան ճշնամտ հրահրելու մեղադրանքով անցած օրերին 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված բնապահպան ակտիվիստ Ֆայիլ Ալսինովին։ Չորեքշաբթի օրը ոստիկանական կոշտի մադրության բախված ցուցարները, սակայն այսօր այլ մարտավարություն էին ընտրել, ու Ֆայի գլխավոր հրապարակում նրանք հավաքվել վել եւս զբոսնում էին ապա Բաշկիրերենով երկում շուրջ պար բռնում։
Ինը հյա յրագեմ ին մինեմ տյագեմ։
Առաջին հայացքից ապա քաղաքական այս ակցիային, սակայն ոստիկանական մեծաթիվ ուժեր էին հետևում եւ առաջին իսկ ռոպեններից բերման ենթարկում ակտիվիստերին։
Я всех вас предупредил еще раз,
Ձերբակալվածների վերջնական թիվը հստակ չէ, տեղից տարածվող տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են ակցիայի մասնակիցները փորձում խոչընդոտել ցուցարարներին տեղափոխող ոստիկանական մեքենաների տեղաշարժը։ Իրավիճակը Ռուսաստանի Դաշնության նամակ կազմող այս հանրապետությունում կտրուկ սրվել է չորեքշաբթի օրը, երբ դատարանը հրապարակեց հայտնի բնապահպան ակտիվիստ Ֆայլ Ալսինովի դատավճիռը։ 37-ամյա Ալսինովի պայքարի արդյունքում անցած տարիներին իշխանությունները ստիպված նահանջեցին, հրաժարվելով Կուշտաու Սարի հանքարդյունաբերական խոշոր նախագծից։ Ակտիվիստների ճնշման շնորհիվ տեղացիների համար սուրբ համարվող այդ սարը հետագայում էլ ներառվեց հատուկ պահպանվող տարածքների ցանկում։ Ցուցարարների համոզմամբ Ալսինովի ազատազրկումը իշխանությունների վրեժխնդրությունն է Կուշտաու Սարի համար, որը կարող էր խոշոր եկամուտների աղբյուր դառնալ իշխող վերնախավի մասնավոր բիզնեսի համար։ Ի պաշտպանություն բնապահպան ակտիվիստի փողոց դուրս եկած ցուցարարներին ոստիկանությունը աննախադեպ դիմադրություն ցույց տվեց։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում Ռուսաստանում հազվագյուտ այդ հավաքը ցրելու համար ուժայինները ռետինե փամփուշներ, մահակներ, արցունքաբեր գազ են կիրառել, որի հետևանքով տասնյակ զինք վնասվածքներ են ստացել, շուրջ 20 մարդ էլ ձերբակալվել, ապա վարչական կալանքի է ենթարկվել։ Բաշկորտաստանի ղեկավար Ռադի Խաբիրովը, ում հայցադիմումի հիման վրա էլ ազատազրկման է դատապարտվել լեռան պաշտպանը, նախորդին մեկնաբանելով զանգվածային բողոքի ցույցերը, պնդել է, թե ակտիվիստներն իբր Բաշկորտոստանը Ռուսաստանից անջատելու և պարտիզանական պատերազմի կոչեր են անում։
Значит, призывает к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь.
Միջդեռ իրականում, ինչպես նշում է Ազատության քարանթայմ հերուստանախագիծը, վկայակոչելով ցույցի մասնակիցներին, վերջին օրերի հավաքների ընթացքում նման պահանջ կամ կոչ չի հնչել, փոխարենը ցուցարները դատապարտող հայտարարություններ են արել հենց Խաբիրովի և նրա ենթականների հասցեին, պահանջելով իշխանությունների հրաժարականը։ Ռուսաստանին մաս կազմող բնակչությամբ ամենամեծ այս հանրապետությունում տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիան, ինչպես և ենթադրվում էր, երկու ամսից վերընտրվել պատրաստվող Պուտինի աշխատակազմի աչքից չվրիպեց։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այդուհանդերձ խուսափել է կշիռ տալ մարդաշատ ակցիային, պնդելով, թե այնտեղ զանգվածային բողոքի ցույցեր չկան։ Նրա ձևակերպմամբ կան առանձին դրսևորումներ, որոնք տեղական իշխանությունների և իրավապահ համակարգի իրավասության շրջանակներում են։
Եվ կրկին վերադառնանք Երևան, մոտ 1 ժամ առաջ Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում մեկնարկեց դոգմականունով հայտնի նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի հիմնադրած հանրային ձայն կուսակցության արտահերթ համագումարը, որի ընթացքում դրա պատվիրակները որոշելու են արդյոք հայ հայանքներով համեմված ուղի հեռարձակումների շնորհիվ հայտնի դարձած իրենց առաջնորդին պետք է հեռացնել քաղաքական այս ուժի շարքերից, թե ոչ։ Դոգին հեռացնելու մասին որոշումը կուսակցության անդամները հրապարակեցին անցած շաբաթ, նման քայլի պատճառ որ պես մատնանշելով այն հանգամանքը, որ Ղուկասյանը Ռուսաստանի քաղաքացիություն և Կալինինգրադի գրանցում ունի։ Ինքը Ղուկասյանն այդ փաստը չի հերքում, նշելով սակայն, որ իրեն կուսակցությունից հեռացնելու իրական պատճառը հանրային ձայնի ֆորմալ ղեկավար Նուբարաշենի բանտում գտնվող Արտակ Գալստյանի և իշխանությունների միջև կնքված գործարքներն են։ Հիշեցնեմ նաև, որ հանրային ձայնը Երևանի ավականու ընտրություններում 10% քվեր ստացել, հետագայում փաստորեն որոշիչ դեր խաղալով Տիգրան Հավիյանի քաղաքապետ ընտրվելու հարցում։ Դոգի Ուսակցության համագումարի ընթացքին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Հայախառն եթերներով ու դոգմականով հայտնի նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանն այսօր հայտարարեց նոր կուսակցություն ստեղծելու ու իր հիմնադրած հանրային ձայն կուսակցությունից հրաժարվելու մասին։ Ղուկասյանը հայտնեց, թե իր նորաստեղծ ուժը գնալու է իշխանափոխության։
Հեռացնել հանրային ձայնի սիմվոլիկաները բոլորը իրենց էջերից են դիրքը քանի հարցը։ Մենք այլևս դեր կարճ չունենք։
Դեմոկրատիա, օրենք եւ կարգապահություն, կարճ դոկ, այսպես անվանեց Ղուկասյանն իր նորաստեղծ քաղաքական ուժը, Կուսակցության հանրագումարն էլ ըստ Վարդան Ղուկասյանի տեղի կունենա արդեն մարտին։ Այս հայտարարությունները ծանր հանգամանքների համար հետախուզվող Ղուկասյանը իր համակիրների հետ հրավիրված ժողովի ընթացքում ուղիղ եթերով արեց։ Նոր կուսակցություն ստեղծելու որոշումը նա բացատրեց նրանով, որ չի ցանկանում ներքաշվել դատական քաշքշուկների մեջ։ Հանրային ձայնի նախկին պատվավոր նախագահը պնդեց, դա է իշխանությունների նպատակը, ասաց, եթե հայց ներկայացնեն դատարան, այդ դեպքում իր թիմը չի կարող մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։
Եթե մենք ժողովրդական լեզվով ասենք, ուտում ենք ուտը, որը մեզ շատ ապրել իշխանությունը արտակարգային դեպքում, եւ մենք ենք հաղթում կոնֆլիկտի մեջ, ռեգիստրով, մենք դիստրով դատարան եղածը, մենք չի կարող մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին։ Որովհետև դատական հայց ունեցող կուսակցությունը չի կարող դրանցվել որպես կուսակցություն ընտրությունների մասնակցելու համար։
Հանրային ձայնին Ղուկասյանի անդամակցությունը դադարեցնելու մասին ավելի վաղ հենց այդ ուժից էին հայտարարել նաև Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու հիմնավորմամբ։ Ղուկասյանը պնդեց Կուսակցության նախագահ այժմ բանտում գտնվող Արտակ Գալստյանը նրա ձևակերպումն է, գտնվում է իշխանության ձեռքի տակ և փորձում է անել հնարավորինս ու անհնարինը Կուսակցությունը պարակտելու, վերացնելու, դատական քաշքշուկների մեջ մտցնելու համար։ Իշխանությունները հրաժարվում են անդրադառնալ այս մեղադրանքներին։ Արտակ Գալստյանը կալանավորված է, թե Ղուկասյանը, թե Գալստյանը մեղադրվում են հանցավոր խմբով մարդկանցից առանձնապես խոշոր չափերով շորթում կատարելու համար, ըստ իրավապահների, նրանք դա արել են նաև վարկաբեկող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով։ Սոցցանցերում հազարավոր հետևորդներ ունեցող Ղուկասյանի առաջնորդած հանրային ձայնը Երևանի ավականու վերջին ընտրություններից հետո վճռորոշ դերակատարություն ունեցավ իշխանական թեկնածու Տիգրան Ավինյանի ընտրության հարցում, ընդ որում Կուսակցությունը, որը 2 տարի առաջ նույն լիդերներով ընդամենը 1% ոսեր հավաքել խորհրդարանական ընտրություններում, Երևանում անցած սեպտեմբերին արդեն 10% ստացավ ու անցավ ավականի։
Ժողովի արտինալ տեղափոխվենք Ստամբուլ, Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքում այսօր կրկին հիշում էին գրող, լրագրող Ակոսի գլխավոր խմբագիր Ջրան Դինքին, նա սպանվեց ուղիղ 17 տարի առաջ այսօրը 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ակոսի խմբագրության դիմաց։ 2 ամիս առաջ նրա սպանության անմիջական հեղինակը Օգյուն Սամաստը հայտնվեց ազատության մեջ, թուրքական արդարադատությունը համարեց, որ 16 տարի ջահերի հետևում անցկացնելուց հետո նա ամբողջությամբ կրել է իր պատիժը։ Սակայն հետագայում հանրային դժգոհությունները ստիպեցին Սամաստի դեմ նոր արդեն ահաբեկչության մեղադրանք առաջադրել։ Վերջին ամիսների ընթացքում մոտ 2-3 դատական նիստ է տեղի ունեցել այս հարցով։ Այսօր Ստամբուլում տեղի ունեցած հիշատակի միջոցառման բազմաթիվ թուրք մտավորականներ են ներկա եղել, նրանցից մեկը գրող սոցիոլոգ Օյա Բայդարը հանդես եկել հետևյալ հայտարարությամբ.
Հրանտ իչին, ադալետ իչին,
Հրանտ իչին, ադալետ իչին,
Seni ülkenden, ailenden, dostlarından, toprağından, bizlerinden ayırdılar ahbarik.
17 տարի առաջ այսօրը, այս ժամին, նրանք խլեցին քեզ քո սիրած երկրից, ընտանիքից, ընկերներից, մեզնից, աղբարիկ։ Քեզ վրա հարցակվող մարդիկ մեղադրում էին քեզ այս հողերի վրա աչք ունենալու համար։ Եվ ես հիշում եմ, թե ինչպես պատասխանեցիր նրանց. «Այո, մենք աչք ունենք այս հողերի վրա, քանի որ մեր արմատներն են այստեղ, բայց մի անհանգստացեք, մենք այս հողերը չենք տանի, մենք ուղակի ուզում ենք խորը թաղված լինել այս հողի տակ»։ Ցավոք ես քեզ համար լավ նորություն չունեմ, աղբարիկ, Մեր երկրի գլխին ընկած խավարը սաստկանում է տարեց տարի։ Մարդկային արժեքները, հանուն որոնց դու զոհվել ես, բախվում են ազգայնական խմբերի հարձակմանը։ Նրանք, ովքեր ղեկավարում են երկիրը, ամրապնդում են իրենց իշխանությունը ժողովրդին միմյանց դեմ հանելով։ Մենք հիմա ավելի ենք գիտակցում, որ քո վրա արձակված գնդակը արձակվել է այս երկրի ժողովրդի ու խաղաղության վրա։ Դու մեր խիղճն էիր, աղբարիկ, ամեն ինչ ու բոլորին կարելի է սպանել, բայց խիղճը, բարությունը, քաջությունը սպանելն անկարելի է։ Ահա թե ինչու դու բոլորիս մեջ վերածնվում ես ամեն հունվարի 19-ին, արդեն 17 տարի։
19 Ocak bu toprakların vicdan ve kardeşlik günüdür. Öyle kutlanmalıdır. Yine buradayız ahbarik.
Alabaris pidi vakhenal ayn ore, yerpor 250,000 mart antun anothevan viravorvats zinvats klatsvi Yerevan.
Karabağ'ı hartsa mer zhogovort'a arten lutsel e.
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ են բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։